Scott Underwood Jues Mir Mengesi. Po paraqitim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lir. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Donald Trump në fjalimin e tij të parë në Kongresin e Shteteve të Bashkuara ka shprehur mbështetje për NATO-n. Për luftimin e radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm, nevojitet një bashkëpunim gjithëpërfshirës u tha dje në një konferencë në Prishtinë. Në Shkup, gjatë protestës së Maqedonasve kundër kërkesave të partive shqiptare, ka pasur edhe dhunë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, presidenti amerikan Donald Trump mbrëm vone ka mbajtur fjalimin e tij të parë në një seancë të përbashkët të Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Megjithse në këtë fjalim duket se dominuan temat e brendshme lidhur me infrastrukturën, ai theksoi mbështetjen e fuqishme të Shteteve të Bashkuara për NATO-n, por kërkoi që shtetet anëtare ta bartin barrën e tyre në mënyrë korrekte. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti amerikan Donald Trump ka sinjalizuar mbështetje të fuqishme për NATO-n, por i ka përsëritur thirrjet e tij se anëtarët e aleancës duhet të bëjnë më tepër lidhur me kontributet e tyre financiare. Këto komente të zotit Trump u bën në mbrëm vonë në fjalimin e tij të parë në seancën e përbashkët të Kongresit të Shteteve të Bashkuara dhe ato paraqesin shenjë të sigurimit për aleancën transatlantike, të cilën ai e ka kritikuar në të kaluarën.
We strongly support NATO. An alliance forged through the bonds of two world wars that dethroned fascism and the Cold War and defeated communism.
Ne fuqishëm e mbështesim NATO-n, një aleancë që është kalitur nëpërmjet lidhjeve të dy luftrave botërore, që e ka rrëzuar fashizmin dhe në luftën e ftoft që e mundi komunizmin, tha Donald Trump, ndërsa fjalët e tij u ndoqën me duartrokitje të liçvanësve. Ne presim që partnerët tanë, qofshin në NATO në lindjen e mesme ose në paqësor, të marrin në rol direkt dhe kuptim plot në operacionet strategjike dhe ushtarake dhe të paguajnë pjesën e tyre korrekte të çmimit, tha Donald Trump. Gjatë fushatës gjedhore, Trump e kishte vënë në pikpyetje për kushtimin e Shteteve të Bashkuara ndaj parimit të themelor të NATO-s, se sulmi kundër një antarit të aleancës do të konsiderohet sulm kundër gjithë NATO-s. Në fjalimin e zotit Trump, i pari në Kongres se prej se e mori presidencen më 20 janar të këti viti, kryesisht janë prekur shqetësimet e brendshme amerikane, si që janë kujdesi shëndetësor dhe përkeqësimi rrugëve dhe urave. Aje filloj fjalimin duke i dënuar kërcënime dhe vandalizmat aktual kundër komunitetit hebrenj dhe të shtënat në Kansas kundër dy imigrantve nga India. Fjalimi presidentit Donald Trump u bë në ditën e tij të 40 në shtëpinë e bardhë, që konsiderohet se ishte një periudhë turbulente dhe ndonjëherë edhe kaotike. Radha i erdhi pas hyrjes së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta sot analizohet rezoluta e Komitetit të Jashtëm të Parlamentit Evropian për Kosovën, që është miratuar dje. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
E përditshme e Kosova sot, Fatmir, ka vënë pasja në të njëjtën ditë që mediat citonin presidentin e Kosovës të këtë thënë se ardhmja e Kosovës është në rrezik nga izolimi prej Bashkimit Evropian dhe paqartësisë rreth Ballkanit. Raportuesi e Parlamentit Evropian për Kosovën, Ulrike Lunaçek, theksoi se ardhmja e Kosovës pavarur qëndron në Bashkimin Evropian. Gazeta thekson se eurodeputetja ju referua një rezolute për Kosovën të miratuar nga Komiteti për punë të jashtme në cilën u bëhet thirrje të gjitha partive politike që të vazhdojnë të punojnë për Kosovën në mënyrë konstruktive dhe në frymë evropiane. E përditshme nga Kosova sot tekson se është në dorën e secilit se kujt do t'i besojë mes këtyre deklaratave. Raportuesës Lunaçek i mbështetëse e njohur për Kosovën, por edhe kritike politike së korruptuar, apo t'i besoj kreut Republikës që ka udhëhequr qeverin dy mandate resht dhe që, si që konsideron gazeta, është përgjegjës për marrëveshjen e demarkacionit që është bërë mollë sherri dhe penges për liberalizimin e vizave. Fatmir?
Duket se kjo rezolute sinjalizon se marrëveshja për demarkacion nuk është kushti vetëm për liberalizim të vizave. Zenel?
Kosova sot fatmir konsideron se nxjerrja e dënimeve për korrupsion dhe krim të organizuar të nivelit të lartës kritere dhe më i vështirë, sepse me drejtsinë e kapur për cilën bëri thirrje për reforma edhe përfaqësuesi amerikan në Këshillin e Sigurimit gjatë seancës së fundit në cilën u diskutua për Kosovën, është vështirë të shihen prapagrilave politikan dhe zyrtar të profilit të lartë. Kjo rezistencë ndaj ligjit, sipas gazetës, do të vazhdojë për sa kohë që Kosova do të udhëheqë një politikë e tillë papërmirësueshme. E përditshme Kosova sot tekson se justifikimet e pushtetarëve në Prishtinë duke hedhur barrën dhe përgjegjësinë te Bashkimi Evropian janë të paqëndrueshme, sepse nëse politika do të kishte pasur interes, deri tani do të kishte ndodhur dekriminalizimi, do të ishin hapur dosjet dhe do të ishte pastruar secili institucion shtetëror në çdo nivel, duke plotësuar kështu kriteret që kosovarët të dalin nga izolimi në cilin e kanë gjytur politikanët të që po udhëheqin tash 17 vjet.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Përfaqësues vendes dhe ndërkombëtar në Kosovë, dje në Prishtinë e thanë se për ta luftuar ekstremizmin e dhunshëm dhe radikalizmin, nevojitet një bashkëpunim gjithëpërfshirës. Ekspertët e çështjeve të sigurisë thanë se institucionet kanë punuar në dizajnimin e politikave të sigurisë, por sipas tyre duhet të avancohet komunikimi posaçërisht me shoqërinë civile. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konoshevci.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe ata të misioneve ndërkombëtare në vend thanë të martën se luftimi i ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmi kërkon një bashkëpunim gjithëpërfshirës në shoqëri. Ata thanë se shoqëria civile duhet të jetë më angazhuar në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe njëkohësisht të ndihmojë në zhvillimin e debatit të përgjithshëm që tregon për rrezikun e këtij fenomeni. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Dellawi, tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta mbështesin Kosovën në luftimin e ekstremizmit të dhunshëm. Ai tha se shoqëria në Kosovë duhet të siguroj alternativa më të mira të rinjve, të zhvillojnë debatin, kritik dhe edukimin dhe t'i mbajnë larg nga ideologjitë e errëta që mund t'ju ofrohen atyre. Nuk mund t'i njohim të gjitha arsyet pse ekstremizmi i dhunshëm prek zemrat e disa personave, duke detyruar të lënë familjen e tyre për të futur në një botë më të errët dhe më të dhunshme. Ajo çfarë po mësojmë më shumë për rënjet e radikalizmit është se si ndikohen të rinjet kur janë të papunë, kur nuk shohin perspektiva apo kur kanë mungesë të identitetit, kur ndihen shumë të shkëputur nga komuniteti. Kjo nuk ndodh brenda natës. Një pjesë e sfidave të sotme të përbashkëta është t'i edukojmë për rrezikshmërinë dhe atë çfarë duhet bërë kur përballen me diçka jo të mirë, tha ambasadori Dellawi në fjalën e tij në një konferencë në Prishtinë mbi angazhimin e shoqërisë civile kundër ekstremizmit të dhunshëm. Ambasadori i SBA-ve në Kosovë, Greg Dellawi, tha se sundimi i ligjit mbetet jetik për shtetin e Kosovës. Ndërkohë ministri i punëve të brendshme Skënder Hyseni tha se komuniteti fetar dhe shoqëria civile duhet të punojnë në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm. Sipas tij, fenomeni i ekstremizmit të dhunshëm nuk mund të luftohet vetëm me masa represive.
Pra para se policia të ketë punë, kujtoj se ne të gjithë bashkarisht dhe po e theksoj i gjithë spektri sociopolitik. Para se gjithash, shoqëria civile mund të bëjë punën më të madhe thelbësore në parandalimin e ekstremizmit dhunshëm përkatësisht në ndërtimin e një kundër mesazhi, një kundër narracioni efikas, efektiv për dhënës që do t'i bëj ata 3-3 të Kosovë që eventualisht mund t'jenë tunduar nga mesazhet e mbrapshta.
Ministri i Drejtësisë në Qeverinë e Kosovës, Durata Hoxha, tha se luftimi i ekstremizmit të dhunshëm dhe fuqizimi i sundimit të ligjit është rruga e Kosovës përpara. Ajo tha po ashtu se në këtë drejtim duhet përkushtimi të gjithëve.
Lufta jonë kundër ekstremizmit të dhunshëm është një luftë e vazhdueshme. Është luftë për vlera, respekt ndër sjellë dhe paqe. Është luftë për të ndihmuar secilin që është viktimë e ekstremizmit të dhunshëm apo që rrezikon nga një fenomen i tillë.
Ndërkohë profesori në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë, Xhabir Hamiti, tha se duhet të punuar në ngritjen e mekanizmave për edukim dhe vetësimin e qytetarëve për rrezikun dhe pasojat që lën ekstremizmi i dhunshëm, por ai tha se rehabilitimi atyre që janë manipuluar kërkon kohë.
Rehabilitimi dhe riintegrimi i këtij grupi të manipuluar, të keq indoktrinuar dhe të keq udhëzuar Patyshim se do të merë kohë për të riintegruar në jetën e përditshmërisë normale.
Ndërkohë dhe përfshirja e komuniteteve në Kosovë në luftimin e fenomenit të ekstremizmit të dhunshëm është teksuar si e domosdoshme. Autoritetet e sigurisë në Kosovë thonë se mbi 300 qytetarë të vendit kanë marrë pjesë në konfliktet në lindjet e mesme, ndërkohë që në zonat e luftës vlerësohet se ndodhen edhe 140 të tjerë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:10 minuta e 44 sekonda. Transmetojmë tash informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mira Macedonas kanë marrë pjesë mbrëm në protestën e dytë kundër kërkesave të partive shqiptare që gjuha shqipe të bëhet gjuhë e dytë zyrtare në Maqedoni. Protestat në kryeqytetin Shkupë dhe në qytetet e tjera përsëri janë udhëhequr nga partia VMRO-DPMN, që ishte në qeveri për disa vite, e cila i kundërshton kërkesat për instalimin e dy gjuhësisë, me që sipas saj kjo ndan unitetin e vendit. Protesta në Shkupë përshkrua me dhunë derisa gazetari Aleksandar Todeski dhe kameramani Vladimir Zelçeski nga rrjeti A1ON u sulmuan derisa raportonin për protestën ka njoftuar Balkan Inside. Shqiptarët në Maqedoni përbëjnë afro 1/4 e 2.1 milion banorve, ndërsa aktualisht gjuha shqipe është gjuhë zyrtare në disa komuna me popullat shumicë shqiptare. Nën koloneli ushtrisë Serbisë Miroslav Perišić ka vdekur dhe 25 ushtarë policë janë plagosur pas një shpërthimi që ndodhi të martën rreth orës 14 në entin e riparimit teknik në afërsi të Kragujevcit, tha ministri i mbrojtjes i Serbisë Zoran Đorđević. Tre persona konsiderohen të zhdukur. Ministri Đorđević tha se së shpejti do të krijohet komisioni posaçëm që do t'i hetojë shkaqet e fatkesisë dhe përgjegjësin për të. Në entin e riparimit teknik në fund të vitit të kaluar, ka nisur shkatrimi i 784 toneladave të mjeteve ushtarake, për çka ishin ndarë 3.4 milion euro të siguruara nga një fond i NATO-s. Zyrtarë të lartë ushtarak të Britanisë dhe Rusisë kanë bajtur një takim brem në Moskë që synonte evitimin e përplasjeve dhe uljen e tensioneve, që kanë arritur në pikën më të lartë prej luftës së ftoftë. Zëvendës së shefi i shtatëmadhorisë së Rusisë Aleksandar Zhuravlev dhe kolegu i tij britanik Gordon Messenger kanë diskutuar për gjendjen dhe perspektivën e ripërtritjes së bashkëpunimit ushtarak, ka njoftuar Ministria e Mbrojtjes së Rusisë. Vlerësohet se ky ishte njëri nga takimet e rralla ndërmjet zyrtarëve ushtarak të dy vendeve kohëve të fundit. Lidhjet ndërmjet dy shteteve janë përkeqësuar pas marsit të vitit 2014, kur Rusia e aneksoi Krimen e Ukrainës dhe pas intervenimit ushtarak të Rusisë në Siri në vitin 2015. Ministria Mbrojtjes e Britanisë ka vlerësuar se takimi ishte një mundësi e rëndësishme në aspektin e menaxhimit të rrezikut dhe evitimit të rrezikut gjatë aktiviteteve tona përkatëse mbrojtëse. Negociatorët e Parlamentit Evropian dhe të Bashkimit Evropian kanë arritur marrëveshje për lejimin e shtetasve të Ukrainës që të hyjnë në shtetet anëtare të BE-s pa viza. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko në rrjetin Twitter e ka përshëndetur këtë lëvizje si formale, por hap të rëndësishëm në rrugën për integrimet evropiane. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker tha më herët këtë muaj se liberalizimi vizave ndërmjet BE-s dhe Ukrainës pritet të hyjë në fuqi në ver të këtij viti. Marrëveshja tash duhet të mbështetet nga Parlamenti Evropian dhe nga parlamentet e shteteve anëtare të BE-s. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.